Tervetuloa jälleen tieteen maailmaan. Luvassa on näkökulmia siihen, mitä juuri nyt ympärillämme tapahtuu. Taloudessa viikko on ollut synkkä, mutta olisiko tieteellä sittenkin vastaus maailman talousongelmiin? Jos talouslaman taustat askarruttavat sinua, kannattaa ehdottomasti kuunnella tämä ohjelma loppuun. Jatkamme myös yhteydenpitoa Etelämantereelle ja kuulemme verkon parhaita tiedevinkkejä. Puhutaan alkuun tulevasta. Suomi on muun Euroopan kanssa samassa veneessä siinä, että päästöjä pitäisi vähentää etenkin rakennusalalla. Tämän vuoden heinäkuussa astuvat voimaan uudet määräykset energiatehokkuudesta. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Tiedeykkönen oli paikalla, kun rakennusalan ammattilaiset kokoontuivat teknologian tutkimuskeskus VTT:n seminaariin pohtimaan aihetta. Haastattelussa asiakaspäällikkö Jyri Nieminen.
Energiatehokkaassa rakentamisessa puhutaan passiivitaloista, puhutaan nolla-energiataloista. Jyri Nieminen, VTT, mitä näillä oikeastaan tarkoitetaan?
Se on hyvä kysymys. Tämä on sellainen mielenkiintoinen viidakko koko kenttä. Passiivitalo sinänsä on niin kuin helpoin näistä. Sille on annettu ihan selkeät raja-arvot, mikä on tilojen lämmityksen energian tarve, mikä on rakennuksen kokonaisenergian tarve mitattuna primäärienergiana ja kuinka hyvä on se rakennuksen ulkovaipan laatu mitattuna ilmavuotolukuna. Ja meillä on Suomeen tämmöiset pohjoiseen ilmastoon soveltuvat määrittelyt, jotka sitten poikkeaa siitä, mitä Keski-Euroopassa on. Ja eikä se nyt tarvitse kauan ihmetellä, että miksi näin on, kun katsotaan tätä sääkarttaa, että täällä on 30 astetta pakkasta nyt ja Keski-Euroopassa on 10 ja 20 astetta on paljon rakennusten lämmitystehon tarpeen määrittelyssä. Sitten taas tämä nolla-energiatalo tai lähes nolla-energiatalo. Lähes nolla-energiatalolla tarkoitetaan rakennusta, joka on energiatehokas lähtökohtaisesti ja se on toteutettu kustannustehokkaasti, mutta että sen energian tarpeesta merkittävä osa katetaan rakennuksessa tai sen lähistöllä tuotettavalla uusiutuvalla energialla. Ja nyt meille puuttuu tämä kansallinen määritelmä vielä, että mitä se kustannustehokkuus on ja mitä se lähes-sana tarkoittaa siinä. Tämä tulee rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä ja nyt tämä kansallinen määrittely tälle pitäisi aika pian saada aikaiseksi. Sitten on vielä nolla-energiatalo. Mä joskus kokosin netistä ja kaikista lähteistä erilaisia määritelmiä sille ja päädyin lukuun 18. Eli se on helposti ymmärrettävissä monellakin eri tavalla, mutta semmoinen yleisin tapa määritellä nolla-energiatalo on se, että rakennuksessa käytetään energiaa lämmittämiseen, jäähdyttämiseen, veden lämmittämiseen, talouskoneisiin tai toimistokoneisiin. Mutta talossa tuotetaan uusiutuvaa energiaa yhtä paljon kuin siellä käytetään energiaa.
Tässä on tänään kuultu asiantuntijalausuntoja VTT:n järjestämässä seminaarissa, jonka aiheena on miten syntyy kestävä rakennus. No, tässä on puhuttu paljon teknisistä seikoista, siitä mitä materiaaleja käytetään, mutta sitten eräänä ehkä aika yllättävänäkin ominaisuutena nousi esiin sosiaalinen kestävyys. Mitä tarkoitaan sillä, että energiatehokas ja kestävä rakennus on myös sosiaalisesti kestävä?
Mun mielestä rakentaminen, etenkin asuntorakentamisen, pitää olla sellaista, että ihmisillä on varaa asua niissä. Toisin sanottuna ne rakentamisen kustannukset ei voi olla huippukalliita. Me on todettu erilaisissa hankkeissa jo, on siis rakennuttajalta saatu tietoa, siitä, miten paljon rakennukset maksaa, niin tämmöinen niin sanottu passiivitalon hinta on pientalon mittakaavassa, se on 5-7% kalliimpi kuin määräysten mukainen talo. Ja kerrostalon mittakaavassa taas, niin se on noin 3% kalliimpi. Eli nämä hinnan lisäykset sinänsä ei ole kovin suuria. Mutta sitten kun mennään tuonne nolla-energiataloajatteluun, niin siihen vaikuttaa itse asiassa siihen sosiaaliseen kestävyyteen siltä puolelta myös ikään kuin se rahoitustapa. Ja tämmöisissä palvelutaloratkaisuissa on todettu, että jos on pitkä laina-aika, niin tämmöisen nolla-energiatalo-konseptin vaikutus vuokran suuruuteen on huomattavasti pienempi kuin mikä se on tavallisella energiatehokkaalla talolla tai aivan tavanomaisella talolla. Ja sitä kautta niin tämmöisen rahoitusmekanismin käyttäminen on paikallaan nimenomaan tässä niin sanotussa sosiaalisessa asuntotuotannossa. Jolloin se, että talo on energiatehokas, se ei aiheuta yhtään lisäkustannuksia käyttäjille.
Asiakaspäällikkö Jyri Nieminen, VTT:ltä. Miten tämä tulee näkymään, nämä uudet energiatehokkuusmääräykset, ihan vaikkapa talon rakentajan tai sitten asunnon ostajan arjessa? Näkyykö se hinnan nousun vai millä tavoin?
Mä luulen, että hinnan määrää kuitenkin markkinatilanne, että se ei sillä lailla liity tähän energiatehokkuuteen. Sen sijaan se kyllä näkyy sitten jo nyt esimerkiksi pientalorakentamisessa niin, että meidän tänä vuonna heinäkuussa voimaan tulevat määräykset tulee ohjaamaan lämmitystapavalintoja aika radikaalisti. Eli tämmöinen suora sähkölämmitys on väistyvä lämmitysmuoto. Ja sen tilalle sitten tulee muita vaihtoehtoja, lämpöpumppulämmitystä tai pelletti tai mitä nyt tuleekin. Ja niillä on se vaikutus, että lämpöpumppuhan on nyt jo itse asiassa lämmitysmuotona todennäköisesti kaikkein suosituin pientalon lämmitysmuoto. Et siinä tavallaan panostetaan enemmän sinne talotekniikkaan ja sillä panostuksella saadaan pienennettyä lämmityskustannuksia niin paljon, että se ratkaisu sitten loppupeleissä onkin taloudellisempi vaihtoehto kuin ne vanhat ratkaisut on. Ja tämä muutos on aika iso kyllä, mutta se, että miten se sitten näkyy rakennuksen hinnassa, mä en oikein usko, että hyvällä paikalla kaupungin keskustan lähellä oleva pientalo, se on varmasti kallis, vaikka siinä ei mitään hienoja vimpaimia olisikaan.
Vertautuna muihin, vaikkapa Euroopan maihin, millä tasolla Suomen kestävä rakentaminen tällä hetkellä on?
Meillä on aika moni, jotka sanoo, että me ollaan valovuosia jäljessä, mutta mä olen tiukasti eri mieltä tuosta, että meillä on kuitenkin niin kuin Euroopan mittakaavassa esimerkiksi rakennustuoteteollisuuden tuotteita, ilmanvaihtoratkaisuja ja muita, jotka on varmasti yhtä hyviä kuin mistä tahansa muualta saatavat. Ikkunoita, sellaisia oli jo itse asiassa 90-luvun alussa Suomen markkinoilla, joita ei osattu edes tehdä muualla vielä. Ja nyt kun taas sitten suhteutetaan asioita, että meillä ei energiatehokkaaseen rakentamiseen, uudisrakentamiseen, sosiaalista tuotantoa lukuun ottamatta juuri tukia löydy, kun taas esimerkiksi Saksassa niin KVF-pankki antaa suoraan automaattisesti edullista lainaa tai avustuksia energiatehokkaan rakentamisen ikään kuin kannustimina. Eihän ne isoja ole ne avustukset, mutta esimerkiksi sillä rahalla voi maksaa jonkun asiantuntijan tekemiä selvityksiä siitä rakennustavasta tai asioista, jotka pitää ottaa huomioon, ja sitten on näitä erilaisia korkoinstrumentteja ja muita, jotka sitten tukevat sitä energiatehokkaan rakentamisen edistämistä.
Nyt energiatehokkaasta rakentamista puhutaan paljon, mutta tänäänkin seminaarissa kävi ilmi, että itse asiassa näitä ratkaisuja on ollut jo 70-luvun lopulta lähtien. Eräs arkkitehti on ollut Bruno Erat, joka on Suomessa tehnyt pitkän uran. Hän on ehkä esimerkki sellaista rakennustavasta, että pyritään ikään kuin materiaalien valinnalla vaikuttamaan siihen energiatehokkuuteen. Toisaalta sitten on niitä arkkitehtejä, jotka vannovat teknologian nimeen, ikään kuin sen kautta pyritään tähän energiatehokkuuteen. Asiakaspäällikkö Jyri Nieminen VTT:ltä, kumpi olisi oikea suunta tässä tulevaisuuden energian vähentämisessä? Pyrimmekö tekniikan parantamiseen vai pitääkö jotain ihan filosofisesti muuttaa tässä meidän rakentamistavassamme?
Mä luulen, että sellainen hyvä keskityötie, että on luomua ja tekniikkaa molemmat mukana, niin voi olla semmoinen tulevaisuuden ratkaisu. Bruno Erat on varmasti ollut yksi avainarkkitehti, jotka Suomessa on tämmöisiä taloja tehnyt, ja hän on pysynyt uskollisena kehittämälle rakentamistavalle, eikä siinä mitään. Se vaan ei nyt sitten niin kuin näiden taas muiden energiamääräysten kehittymisen myötä välttämättä ole kauhean hyvä asia, että rakennetaan vastaavalla tavalla, koska esimerkiksi Brunolla on ollut tämmöinen viherhuoneajattelu, etelään suuntaaminen viherhuone ja siinä isot lasipinta-alat, semmoinen keskeinen idea. Ja nyt kun, ja siitä on saatu sitten myös ikään kuin tilojen lämmittämiseen hyötyä, mutta nyt rakenteet alkaa olla jo niin hyvin lämmöneristetty, että se viherhuoneen lämpö ei enää siirrykä sisälle samalla lailla, että sitä ei pystytä hyödyntämään yhtä tehokkaasti, päinvastoin se voi jossain tilanteessa aiheuttaa ylimääräistä jäähdytystarvetta. Ja toisaalta niin kuin meidän määräykset taas terveellisen ja hyvän sisäilmaston kannalta sanoo, että raittiilman pitää olla puhdasta. Ja silloin sitä ei tämmöisestä lasitetusta tilasta ihan automaattisesti voi ottaa lämmitettynä sisälle. Ja nämä asiat täytyy ikään kuin ajatella siltä myös siltä sosiaaliselta näkökulmalta ja terveysnäkökulmalta, että ihan kaikki ratkaisut, joita niin kuin luomuarkkitehtuurissa on käytetty, ei välttämättä sovi, tai ainakin ne on ristiriidassa tämän niin kuin huoneilman terveellisyysvaatimusten kanssa. Mutta nämä on kaikki ratkaistavia asioita, ja mä uskoisin, että tästä vaikka siitä Brunon 70-luvulla jo tehdystä erittäin energiatehokkaasta talosta voitaisiin tehdä tämmöinen nykyversio, jossa sitten otetaan nämä asiat huomioon ja joka täyttää terveellisyydelle. Mä en epäile sitä, etteikö Brunon talossa olisi ihan hyvä ilman muuta. Hän on alan asiantuntija ja osannut kyllä sen talon tehdä, mutta että saataisiin myös semmoinen malli, joka sitten on toistettavissa ja monistettavissa, että sehän on kuitenkin aika lailla tämmöinen niin kuin yksittäinen rakennus. Ja siinä on paljon hyviä ajatuksia, joita pitää niin kuin kehittää eteenpäin. Yksi ihan tämmöinen jo tämmöisissä isossa kansainvälisessä tutkimuksessa 90-luvun alkupuolella todettiin, että tämmöinen koneellinen ilmanvaihto näyttäisi olevan niin kuin ikään kuin pakollinen ratkaisu energiatehokkaassa talossa ja kaikissa niin kuin sen tutkimuksen kohteista, joista yksi oli myös tämä Suomessa Pietarsaarissa oleva talo. Tämmöinen koneellinen ilmanvaihto oli, mutta se päätelmä, mikä silloin jo esitettiin, oli, että se pitäisi pystyä jollain tavalla niin kuin kiistämään sen asema. Mutta kun siihen ei vaan ole ollut tuotteita, joilla saisi yhtä suuren pienennyksen siihen rakennuksen energiantarpeeseen, kun tämän lämmön talteenoton avulla saa. Ja silloin ajatus, mitä pitäisi viedä eteenpäin, on se, että ei tuijotetakaan enää tätä niin kuin energiaa sinänsä, vaan energian käytöstä aiheutuvia päästöjä. Ja tämähän on kuitenkin se primääri tavoite saada päästöt kuriin. Ja sitä kautta sitten näitä tämmöisiä aiempia ratkaisuja voisi ehkä hyödyntää tehokkaammin.
Teknologian tutkimuskeskus VTT:ssä on pidetty seminaaria liittyen kestävään rakentamiseen. Asiakaspäällikkö Jyri Nieminen, tässä puhuttiin siitä, että nyt on aika kovalla vauhdilla tapahtuu muutoksia tässä näissä vaatimuksissa, kuinka energiatehokasta rakentamisen täytyy olla. Missä nyt on se suurin kompastuskivi tällä hetkellä? Onko se lainsäädäntötyössä vai tekniikassa? Mikä on seuraava askel, joka tässä energiankäytön vähentämisessä täytyy ottaa?
No, ensimmäinen askel on se, että toimijat pitää herättää. Nyt on aika paljon rakennusteollisuuden puolelta kuulunut äänenpainoja, että näitä määräyksiä muutetaan liian kiivaassa tahdissa. Ja se on mun mielestä vähän ylimitoitettua sanoa niin, koska tätä asiaa on selvitetty, tutkittu, tiedotettu, viestitetty 90-luvun alusta lähtien. Eli kyllä tässä on ollut aikaa omaksua niitä asioita jo riittävän kauan. Ja toisaalta ei nämä muutokset, joita nyt on tehty, niin näistäkin on keskusteltu jo aika pitkän aikaa. Että kyllä se aikaa on ollut riittävästi, mutta että se, mikä tässä on ehkä semmoinen ongelma, on se, että onko meidän niin kuin koulutus, rakennusalan koulutus sitten pysynyt tässä kyydissä mukana. Ja me on tehty itse asiassa virheitä, kun tämmöinen rakennusmestarien koulutus joskus on lopetettu, koska se on sitä porukkaa, jonka pitäisi työmaalla hallita se asia. Ja toinen on sitten niin kuin korkeakoulukoulutuksessa, että kuinka pitkälle, kuinka hyvin se on viety läpi. Nythän näkyy esimerkiksi, tässäkin seminaarissa esiteltiin kahtakin käsittääkseni Aalto-yliopiston arkkitehtien ideoimaa nollaenergiataloa. Että se tavallaan on mennyt läpi tuo koulutusmaailmassa, mutta että se, että tämä nuori polvi sitten on tekemässä taloja, niin siihen menee tietysti vielä joitain vuosia. Et nyt jos se koulutusohjelmat on aloitettu joku vuosi sitten, niin nämä ihmiset valmistuu näillä aikoina ja sitten, että saa sen riittävän kokemuksen siihen käytännön työhön, niin siihen menee taas pikkusen aikaa. Että kyllä me niin kuin siinä suhteessa pitää luottaa siihen, että tästä nykyistä suunnittelijakunnasta ja nykyisestä toimijakunnasta sitten löytyy ne tahot, jotka sitten vie asiaa ikään kuin vetureina eteenpäin ja ikään kuin sitä kautta myös pakottaa muut seuraamaan. Ja tässä on ehkä se kompastuskivi, että löytyykö meillä riittävästi niitä vetureita.
Näin sanoi Jyri Nieminen teknologian tutkimuskeskus VTT:stä. Mutta mitä sanovat ylipainoisen ihmisen aivot? Uutta tieteestä vastaa toimittajana Leena Mattila.
Aivotoiminta vaikuttaa lihavuuteen. Toistaiseksi ei tarkkaan tiedetä, miksi jotkut tai monet syövät niin paljon, että lihovat. Mutta se tiedetään, että nälän ja syömisen säätely hoituu pitkälti keskushermoston tasolla. Siksi on mahdollista, että liiallisen syömisen syy voisi liittyä myös siihen, miten aivot käsittelevät ruokaan ja nälkään liittyviä vihjeitä. Turun yliopiston ja Aalto-yliopiston tutkijat etsivät ratkaisua ihmisten korvien välistä. Tulokset osoittavat, että aivoilla on tärkeä merkitys lihomisessa. Kokeessa tutkittiin aivojen mielihyvän kokemuksia käsittelevien alueiden toimintaa aivokuvantamislaitteilla. Tulokset osoittivat, että lihavilla ihmisillä mielihyvän kokemuksia käsittelevien aivojen tyvitumakkeiden sokerin kulutus oli reilusti suurempaa kuin verrokeilla. Lisäksi heillä aivojen mielihyväjärjestelmä reagoi voimakkaammin ruokien kuviin ja toisaalta otsalohkon itsesäätelyä alueiden toiminta oli heillä heikompaa. Lihavien aivot saattavat siis tuottaa jatkuvasti ja herkemmin syömiseen kannustavia signaaleja, minkä johdosta he saattavat syödä silloinkin, kun keho ei tarvitsisi lisää energiaa, sanoo dosentti Lauri Nummenmaa Turun yliopistosta. Tuloksilla on laajaa merkitystä lihavuuden syiden ymmärtämiselle, mutta toisaalta myös lihavuuden lääkehoitojen sekä painonhallinnan ja laihduttamisen psykologisten menetelmien kehittämiselle. Tutkimukseen osallistui vaikeasti lihavia ja normaalipainoisia ihmisiä. Koehenkilöiden aivojen sokerin kulutusta mitattiin positroniemissiotomografian avulla. Ruokasignaalien ruokakuvien käsittelemistä aivoissa mitattiin magneettikuvauslaitteilla. Tulokset on julkaistu arvostetussa PLOS ONE-tiedelehdessä. Aspergerin syndroomassa on eroja sosiaalisten vihjeiden havaitsemiskyvyssä. Aspergerin syndrooma eli oireyhtymä on kehityksellinen neurologinen häiriö. Se kuuluu laajempaan autismihäiriöiden kirjoon. Aspergerin oireyhtymään kuuluu oleellisena osana kommunikaatiovaikeudet. Filosofian maisteri Satu Saalasti on väitöstutkimuksessaan selvittänyt kasvokkain tapahtuvalle sosiaaliselle kommunikaatiolle tärkeitä prosesseja. Asperger-lapsilla oli vaikeuksia monimutkaisten sanallisten ohjeiden noudattamisessa. Tiedolla on käytännön merkitystä, sillä lasten koulunkäyntiä voidaan helpottaa yksinkertaisin keinoin. Vältetään pitkiä ja monimutkaisia sanallisia ohjeita. Myös kasvonilmeiden tunnistaminen kokonaisuuksien perusteella oli hankalaa. Saalastin mukaan Asperger-aikuisilla oli vaikeuksia tunnistaa ilmeitä, kun kasvokuvista oli poistettu yksityiskohtia. Eroja havaittiin myös moniaistisen puheen havaitsemisessa. Aikuiset, joilla on Aspergerin oireyhtymä, havaitsivat kuultua ja nähtyä puhetta eri tavalla kuin verrokit, vaikka tunnistivatkin puhetta kuulonvaraisesti ja lukivat huulilta yhtä hyvin. Tulos vahvistaa käsitystä, että Aspergerin syndroomassa aistien yhteistoiminta on erilaista. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa se voi haitata, koska esimerkiksi keskustellessa yhdistetään kuultuun puheeseen nähtyjä ilmeitä ja eleitä. Filosofian maisteri Satu Saalasti väittelee Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa ensi perjantaina. Kolme aiemmin dokumentoimatonta kieltä on saatu kirjoihin ja kansiin. Tuore tutkimus esittelee suomenruotsalaisen, albaanialaisen ja kosovalaisen viittomakielen. Karin Hoijerin väitöskirja yleisen kielitieteen alalta perustuu näiden kielten sanakirjahankkeisiin. Se on myös puheenvuoro ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen puolesta. Hoijerin mukaan Balkanilla kuurot kuuluvat yhteiskunnan alimpaan kastiin. Albaniassa ja Kosovossa kuuroja opetetaan edelleen vanhoilla metodeilla. Viittomakieltä ei käytetä opetuksessa, vaan opettaja puhuu ja kirjoittaa. Suomessa opetettiin näin 60-luvulla. Vanhalla opetustyylillä kuurot joutuvat ensin opettelemaan kirjoittamista ja lukemista itselleen vieraan kielen kautta. Viittomakieliä ei kirjoiteta. Näistä syistä kuurojen oppimistulokset ovat usein olleet heikkoja, tutkija toteaa. Kaikki viittomakielet ovat omanlaisiaan, niillä on omat kielioppinsa ja rakenteensa, vaikka ne ovat ottaneet vaikutteita puhutuista kielistä. Esimerkiksi suomenruotsalainen ja ruotsinruotsalainen viittomakieli ovat eri kieliä. Suomenruotsalaista viittomakieltä käyttävät ovat pieni vähemmistö toisen pienen vähemmistön sisällä. Väittelijän mukaan kuurojen kielellisen identiteetin vahvistaminen on tärkeää. Sen myötä kieliyhteisö voi ottaa vastuun kielisuunnittelusta ja toimia esimerkiksi viittomakielen saamiseksi kuurojen opetuskieleksi. Filosofian maisteri Karin Hoijer väittelee tänään Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa.
Suomalaiset ilmastontutkijat työskentelevät parhaillaan Etelämantereella. Kuulemme lisää heidän ajatuksiaan seuraavassa. Nyt satelliittiyhteys napapiirille, kiitos.
Puhelimen toisessa päässä on erikoistutkija Jyri Näränen. Olet ensimmäistä kertaa Etelämantereella. Miltä tuntuu?
Kyllä, täällä on ihan hieno olla. Täällä on haasteellista tehdä työtä ja paikoitelle elääkin, mutta todella antoisaa myöskin.
Minkälainen sinun päiväsi normaalisti on siellä Aboalla?
Päivä on hyvinkin vaihteleva riippuen siitä, että minkälaisia työtehtäviä siihen sisältyy. Päivää rytmittävät ruokailut, jotka on aamiainen, lounas ja illallinen sovittuihin aikoihin. Illalla ennen illallista on joka päivä sauna lämpimänä, mikä on ihan mukava, kun tuolla ulkona koko päivä kylmässä puuhastelee. Ja
mitä teillä on esimerkiksi tänään tarkoitus mitata siellä ulkona?
Tänään on tarkoitus mitata lähiympäristön lumikentän korkeusprofiilia GPS:llä. Ja toivottavasti Jaakko Mäkinen kollegani saa sen tänään valmiiksi, näin oli ilmeisesti tarkoitus. Ja jos toi tuuli tuossa ei kovasti voimistu, niin aloitan varmaan painovoima-aseman lähiympäristöön lumen tiheyden tutkimukset.
Miten tutkit lumen tiheyttä? Otatko sieltä näytteen ja mittaat sen, punnitset sen vai miten mittaat sitä tiheyttä?
Kyllä. Meillä on tuollainen 1,5-metrinen putki, joka lyödään lumeen ja nostetaan ylös ja sieltä tiedetään putken tilavuus ja otetaan sitten lumi ulos putkesta ja mitataan sen paine, että saadaan keskitiheys. Tätä tietysti kalibroidaan sillä, että tehdään jopa parimetrisiä kuoppia lumeen. Yhden olen jo tehnyt ja ainakin yksi täytyy vielä tehdä ja mitataan siellä kuopassa sitten seinämästä lumen tiheyttä eri syvyyksiltä ja verrataan sitten niitä saatuja tiheysarvoja siihen vierestä otettuihin putkinäytteisiin.
Puhuit tästä lumen profiilin mittaamisesta, siis mittaatte sitä lumen paksuutta, näinkö se on?
Itse asiassa pinnan korkeutta, ja tässä on ajatuksena se, että painovoima-observatoriota ympäröivän lumi- ja jääkentän pinnan korkeus on tärkeää määrittää painovoimamittausten ajankohtana, jotta voimme sitten arvioida sitä, että miten se on eri mittausten välillä se lumen ja jään massa muuttunut, koska tämä voi olla moninkertainen tämän lähiympäristön veden massan muutoksen aiheuttama signaali kuin se mitä me oikeastaan tässä maannoususignaalissa haemme.
Kuinka isolta alueelta täytyy pinnan korkeutta mitata? Siis täytyy ottaa monesta eri pisteestä siitä ympäristöstä?
Kyllä. Tämän painovoima-observatorion ympäristöstä niin otetaan erittäinkin tiheästi pisteitä, että olen tässä viimeisen viikon aikana tässä noin 1,5 hehtaarin alueelta niin mitannut noin 2000 pistettä parin 3 sentin tarkkuudella tarkkuus GPS-mittauksilla ja sitten siitä säteittäin painovoima-observatoriolta tuonne jäätikölle päin niin mitataan näitä GPS-mittalaitteilla tällaisia pintaprofiileita. Painovoimahan on hyvin nopeasti etäisyyden funktiona heikkenevä voima, joten siellä painovoima-observatorion läheisin alue on kaikki kriittisintä sen paikallisen painovoimavaikutuksen selvittämiseksi.
Minkälaiset nämä sääolosuhteet ovat olleet nyt sinä aikana, kun sinä olet ollut siellä? Sinähän lähdit Suomesta siis, oliko se joulukuun alussa?
Mehän olemme täällä kollegani Jaakko Mäkisen kanssa olleet nyt 4 asemalla. Olimme aluksi Venäjän Novolasarevskajalla, sitten Intian Maitirilla. Sitten olimme hetken aikaa Norjan Trollilla ja nyt täällä Aboalla. Ja nämä ovat etäisyyksiltäänkin jo noin etäisimmät asemat 1,000 kilometrin päässä toisistaan, joten ihan hyvin erilaisissa ympäristöissä. Mutta pääsääntöisesti täällä on ollut huomattavasti valoisampaa ja lämpimämpää kuin Suomessa.
Siellähän Etelämantereella teillä on kesä nyt.
Täällä on keskikesä. Täällä ollaan, vietetään vähän niin kuin Suomessa heinäkuun ensimmäisiä viikkoja, että täällä on hyvin tällaiset leppoisat, vaan -8 astetta tänään. Ja Novolasarevskajalla ollessa meillä oli vähän myrskyisemmät olosuhteet. Että siellä lämpötila oli hyvin lähellä nollaa, mutta parhaillaan oli 135 metriä sekunnissa tuulta. Ja se tietysti vaikeutti ulkona liikkumista. Tai itse asiassa olemme yhden päivän määrättynä sisätiloihin myrskyn takia, että ei saanut ulos mennäkään. Mutta siitä lähtien kelit ovat olleet vaihtelevasti pääsääntöisesti hyvin, hyvin suotuisia meille.
Oletko nähnyt pingviinejä?
Intian Maitri-asemalla näin yhden sinne eksyneen Adeliin pingviinin. Joka tietysti oli ihan hieno kokemus ja kaveri oli tullut aseman läheiselle järvelle. Siellä oli osittain sulajärvi, se on sellaisessa laaksossa, jo aurinko paistaa lämpimästi tämä asema. Niin niin oli järven jäällä matoilemassa siellä ja ottamassa aurinkoa yksin. Nämä asemathan ovat, millä me vierailemme, ovat jonkin verran merenrannasta sisämaassa. Että täällä ei hirveän paljon mitään elämää enää ole. Jonkun verran näitä merilintuja täällä pesii näillä aseman lähialueilla. Lumipetereillä ja lumimyrskylintuja ja skuuja ja
kikuja
ne vissiin suomeksi on.
Sehän on niin, että tämä Aboakin on yli 100 kilometrin päässä rannikosta, tai rannasta.
Kyllä. Meren rantaviiva itse asiassa on tuossa noin 15-20 kilometrin päässä, mutta siitä sitten alkaa tällainen pohjan asti jäätynyt shelfijää, joka jatkuu sitten tuonne yli 100 kilometrin päähän.
Onko siellä helppo liikkua eri paikoissa vai täytyykö koko ajan varoa? Meinaan, että onko siellä railoja esimerkiksi?
Railoja on, mutta ne on hyvin meille kerrottu, että missä päin ne ovat. Aseman alueella voi liikkua hyvinkin vapaasti ja itse asiassa on hyvin helppoa, koska lumi on hankikantoista oikeastaan joka puolella. Ja tuolla jäätikällä kun liikkuu, niin sinne ei ensinnäkään ole hyvä mennä kovin pitkällä asemasta ilman logistiikkaryhmän henkilöitä, jotka tuntevat reitit. Ja toisekseen niin sinne on kartoitettu taas reittejä, jotka kiertää sitten kaikki railot. En ole kovin läheltä nähnyt vielä railoa täällä reissulla. Toki näiden muiden maiden asemien ympäristössä tilanne on hyvinkin erilainen, koska siellä on myöskin maantiede on hyvin erilaista, mutta näin avoalla.
Oletko nukkunut hyvin, vaikka siellä on valoisat yöt?
Olen monta kertaa kiittänyt itseäni siitä, että olen kaukonäköinen ja ostin reissuun mukaan tällaiset silmälaput, joita voi käyttää nukkuessa. Ne kovasti helpottivat. Itse ollaan hyvin, hyvin herkkä valon määrällä ja kesälläkin täytyy olla pimennysverhot, mutta niiden kanssa on ihan hyvin tullut nukuttu.
Juri Näränen, kiitos tästä haastattelusta ja hyvää jatkoa sinulle näiksi seuraaviksi viikoiksi. Tehän siis palaatte sieltä helmikuun loppupuolella Suomeen, eikö totta?
Joo, kyllä näin on tarkoitus ja kiitos ja hyvää kevättalvea sinne Suomenkin suuntaan.
Kiitokset. Nyt haastateltavana tutkimuspäällikkö Jaakko Mäkinen. Miten sinun painovoimamittaukset ovat sujuneet siellä Etelämantereella?
No aivan erinomaisesti. Tässä oli tietysti se ongelma, että näillä kahdella ensimmäisellä asemalla, Novolaseureskajalla ja Maitrilla, niin tämä vanha painovoiman mittausasema, jossa oli tehty mittauksia minun toimestani tuolla Venäjän asemalla ja intialaisten toimessa intialaisten Novola-asemalla aikaisemmin, niin se oli sitten raivattu pois muiden hankkeiden tieltä. Ja sitten jouduttiin perustamaan uusi asema, mihin meni vähän aikaa. Ja mittaukset onnistuivat hyvin, mutta just siinä on sitten huono puoli, ettei saatu sitä, mitä oltiin tavoittelemassa. Eli painovoiman muutosta sitten näiden ensimmäisten havaintojen 2004-2006.
Te olisitte jatkanut sitä samaa mittaussarjaa siellä, mutta se ei nyt onnistunut.
Ei, vaan piti perustaa uusi mittausasema ja aloittaa tavallaan niin kuin kaikki alusta.
Mitä se tarkoittaa, Jaakko Mäkinen, kun perustetaan uusi mittausasema?
No tässä tapauksessa sitten tarvitaan tukeva alusta kalliolla ja sitten siihen tasoitetaan sitten betonista tämmöinen pilari ja sitten sillä täytyy olla sitten suoja ympärillä, siis joku tämmöinen rakennus. Ja kummassakin tapauksessa voitiin käyttää vanhaa rakennusta, mutta Intian asemalla sitten ei jouduttu lähtemään ihan alusta, eli betonin valutteilla. Eli aseman henkilökunta valoi meille pilarin ja sitten nostettiin mökki päälle ja odotettiin, että betoni kuivuisi ja sitten päästiin mittaamaan. Siinä aikana sitten tietysti tehtiin näitä havaintoihin liittyviä apumittauksia.
Nyt olette siellä Aboalla, siellä Suomen asemalla ja siellä siis nämä Suomen aseman mittaukset jatkuvat.
Tärkeä mittaus, tämä absoluuttinen painovoimamittaus on tehty, ei ole mitenkään tarpeellista tehdä niitä havaintoja koko ajan. Eli alkaisiksi teimme tuon absoluuttisen painovoimamittauksen ja sen jälkeen pudettiin laite pois siitä pilarilta, koska sitä tarvitaan sitten erilaisiin apumittauksiin sitä paikkaa. Ja teemme sitten uudestaan mittauksen ennen kuin me lähdemme täältä.
Ja tässähän nyt mitataan tätä painovoiman aiheuttamaa kiihtyvyyttä, eli tätä G-arvoa, pikku G-tä.
Joo, ja mielenkiintoisena asia tästä meidän kannallamme on sen muutos. Että todellakin tätä painovoima-arvoa sinänsä voidaan käyttää erinomaisen monissa tutkimuksissa. Niin kuin lähtöarvona voi tässä kertoa, että kun olimme sen Novolaseureskajalla, saimme sen mitattua tämän uuden aseman tulokset, niin seuraavana päivänä oli saksalaiset tutkijat kyselemässä, että mikä oli tulos, että tarvitsevat sitä omiin töihinsä. Mutta kaikkein mielenkiintoisin asia meillä on sitten se, että miten se muuttuu eri mittauskertojen välillä.
No kuinka paljon se muuttuu? Missä desimaalissa siinä tapahtuu muutos? Koska siinähän mitataan hyvin monella desimaalilla tämä G-arvo.
Niin, jos kirjoitetaan se nyt sitten 9,8 ja niin poispäin, niin sitten on kyseessä sitten tämä 8. desimaali siellä vilkun jälkeen ja sitä sitten tutkitaan, että mitä sille tapahtuu.
Ja kuinka paljon se vaihtelee sitten? Siis kuinka isoja ne heitot ovat sitten eri mittausten välillä, mittauskertojen välillä?
No meidän tarkkuutemme on sitten pari kolme yksikköä siinä 8. desimaalissa ja siellähän se sitten voi heitellä muutaman yksikön. Ja jos Suomessa ajatellaan, missä jääkauden jälkeinen maanousu on paikatellut tuolla merenkurkun perämeren paikkeilla sentin vuodessa, niin sittenhän se 10. vuodessa jo muuttuu suorastaan parikymmentä yksikköä tässä 8. desimaalissa.
Ja tätä painovoimamittausta sitä käytetään sitten, kun arvioidaan esimerkiksi maan nousua siellä Etelämantereella.
Sitä pyritään tulkitsemaan yhdessä tämän korkeuden muutoksen kanssa, että se on kumpikin, ne antavat yhdessä enemmän kuin tuplasti tietoa siitä, mitä kumpikin erikseen, koska korkeuden muutos voidaan mitata hyvinkin tarkasti sitten jatkuvasti rekisteröillä GPS-asemilla, mutta sitten ei saada mitään tietoa siitä, että mikä sen korkeuden muutoksen aiheuttaa. Sen sijaan, jos samanaikaisesti pystytään toistamaan painovoiman mittauksia, absoluuttisia painovoiman mittauksia, niin eri fysikaalisiin prosessiin, jotka antavat samansuuruisen korkeuden muutoksen, liittyy eri suuruinen painovoiman muutos. Eli kokoamalla riittävän pitkä aikasarja molempia havaintoja, niin voidaan erottaa eri fysikaalisia prosesseja sitten tässä täällä vaikutusmekanismissa.
Ja fysikaalisia prosesseja olisivat sitten tämä maan nousu ja esimerkiksi se jäätikön kulkeutuminen sinne reuna-alueille ja sulaminen lopulta siellä meressä, näinkö?
Kyllä, eli siis tämä jääkauden jälkeinen maan nousu, eli tällainen maan palautuminen hiljalleen ennalleen sitten kauan sitten hävinneen tai poistuneen jään johdosta, niin antaa erilaisen, sanotaan sentin maan nousua kohti erilaisen painovoiman muutoksen on se, että tällä hetkellä esimerkiksi jää vähenee ja maa nousisi näin elastisesti sen takia. Ja tämä on sitten se perusta todellakin, että tässä on vain kaksi fysikaalista prosessia esimerkkinä, mutta todellakin voi olla muitakin vielä, jotka sitten aiheuttavat korkeuden muutosta ja painovoiman muutosta ja sitten eri tavalla muuttavat painovoiman ja korkeuden suhdetta.
Liikuskelet siinä ympäristössä aika paljon mittaamassa sitä pinnan korkeutta ja teet sitä moottorikelkalla.
Niin, meillähän on täällä ulottuu noin 2 kilometrin päähän tästä painovan havaintopaikasta jäätikölle suoria viivoja mittauslinjoja, jotka ensimmäisen kerran perusti Joel Ahola kaudella 2003-2004 silloin tehdyn absoluuttisen painovan mittauksen yhteydessä. Ja siitä alkaen toistetaan jäätikön korkeuden mittaus täsmällä näitä samoja linjoja pitkin ja menetelmä on siis aika yksinkertainen, eli meillä on reessä GPS-vastaanotin, joka rekisteröi jatkuvasti noin parin 3 sentin tarkkuudella paikkaa ja vedämme sitä moottorikelkalla ja ajelen sellaista rauhallista 7-8 kilometrin tuntinopeutta, että laitteet pysyvät perässä ja tuloksena on sitten kerro toisensa jälkeen tämän linjan korkeusprofiili ja sitten verrataan näitä eri aikoina saatuja korkeusprofiiliä tästä jäätikön korkeuden muutoksesta, kun lisäksi arvioidaan ja mitataan sen tiheys, niin sitten voidaan laskea korjaus siitä, paljonko tämä lähin parin kilometrin alue on vaikuttanut painovoimaan sitten tällä välillä. Ja tarkoitus on todellakin saada sitten korjaus tähän havaittuun painovaan muutokseen, jolloin toivon mukaan sitten jää jäljelle aipialaisten prosessien vaikutusta tähän painovoimaan.
Kiitos haastattelusta, Jaakko Mäkinen.
Toimittaja Sisko Loikkanen oli yhteydessä Etelämantereelle, ja siellähän olosuhteet ovat suhteessa varsin leppeät, vaivaiset 8 astetta miinusta. Etelämantereella se on kesä. Napa-alueella on tehty muitakin merkittäviä löytöjä. Venäläiset tutkijat ovat saavuttaneet porallaan ikivanhan järven pinnan. Tästä on keskusteltu vilkkaasti verkossa. Mistä muusta on netissä kohistu? Jukka-Pekka Heiskanen ja Seija Aunila.
Tällä kertaa verkkovinkkeissä lähdetään liikkeelle mysteeristä, eikä vain Jukka-Pekka Heiskanen.
Kyllä mysteeristä, koska tuolla Islannissa on kuvattu tällainen Laakartyötin mato, kuinka se nyt sitten lausutaankaan. Ja kysymys on siis tämmöistä tarueläimestä, jonka uskotaan Islannissa elävän eräässä järvessä, ja sitten on kertomuksia jo 1300-luvulta saakka, ja sitähän on pidetty täysin taruolentona, mutta nyt Islannissa se väitetään saadun kuvatuksi kännykkävideolle. Ja nyt tämä kännykkävideo tästä 10-20 metriä pitkästä merikäärmeestä tai järvikäärmeestä on tuolla netissä ihmeteltävänä, että mikä tuo oikein on.
Mitä itse mietit siitä?
No kyllähän sen joltain käärmeltä näyttää, mutta kyllä mulla on pieni epäilys hiipii, että kyllähän se vähän Loch Nessin hirviöltä kuulostaa, mutta hauska video joka tapauksessa, tai siis kiinnostavaa, että joku eläin siitä selvästi kuitenkin menee.
Mennään mysteeristä itse asiassa tieteen puolelle.
Kyllä, tuolla Antarktiselta tuli, eli Etelä-Mantereelta tuli uutisia, siellä venäläiset tutkijat ovat jo 20 vuotta poranneet reikää maailman yhteen suurimpaan tuntemattomaan järveen, joka on 4 kilometrin paksuisen jään alla suljettuna, eli Vostok-järveen. Ja nyt viime maanantaina tuli uutinen vihdoin, että nyt he ovat saavuttaneet sen järven pinnan tällä kairallaan 4 kilometrin jään läpi 20 vuodessa.
Mitä nyt tapahtuu?
No nyt sieltä odotetaan vesinäytteitä, ja sehän on tavallaan ikään kuin oltaisiin vieraalle planeetalle päästy, koska siellä on, niin kuin, se on ollut 20 miljoonaa vuotta se järvi koskemattomana. Ja nyt jännittää, että mitä eliöitä tai elämän muotoja sieltä löytyy. Löytyykö mitään vai löytyykö jotain sellaista, mitä maapäällä ei ole koskaan nähty. Mutta tuloksia tästä saadaan varmaan vasta kyllä puolen vuoden kuluttua.
Mutta nyt on jo jotain netissä. Tämä on todella kiehtova.
Netissä on enemmän raportteja. Riemuitaan tästä tuloksesta ja kerrotaan, miten tämä eteni ja spekuloidaan, mitä sieltä voisi löytää.
Ja sitten otetaan viikon kuva, ja sen tekee NASA, koska NASA tekee aina kuvat niin todella hyvin.
Kyllä, siis vuonna 1972 Apollo-lentäjät ottivat yhden tunnutelman kuvan maapallosta, eli avaruudesta otetun kuvan, jota sanotaan Blue Marble. Ja nyt NASA on tehnyt tuon kuvan tavallaan uudestaan, eli rakentanut nyt todella tarkalla satelliitilla sen kuvan, ja nyt tavallaan on julkaistu tämä Blue Marble 2012, jossa on tarkin tähän asti otettu kuva maapallosta avaruudesta käsin.
Siitä vaan nettiin ihmettelemään. Muun muassa Yle Tieteen Twitter-sivulta löytyy linkki näihin kuviin. Mutta talousuutisten suhteen viikko on ollut synkkä. Kun näitä huonoja uutisia tulee, niin asiat vaikuttavat usein yksioikoisilta ja suorastaan toivottomilta. Kuinka paljon ihminen voi vaikuttaa siihen, miten talous kehittyy, ja onko kapitalismissa lama aina vääjäämätön? Johanna Hietalahden Kioskitiedettä -minisarja etsii vastauksia talouden peruskysymyksiin, ja tässäpä eräs mielenkiintoinen näkökulma siihen, mikä on lama.
Kylässä on vuosikymmeniä ollut tuottavaa toimintaa, joka on taitavasti vastannut kysyntään. Yhtäkkiä tuotteille ei olekaan enää markkinoita. Yritykset alkavat kaatua, ihmiset jäävät työttömiksi, eivätkä pysty kuluttamaan. Kysyntä vähenee entisestään. Vähitellen vakaasta toiminnasta ei jää mitään jäljelle. Kylä tyhjenee, talot autioituvat, maalit hilseilevät, tapetit homehtuvat, raudoitukset ruostuvat. Uutisissa toistuvat sanat Kiina, taantuma, lama. Miten joku, jonka arvo on ollut 100 miljoonaa euroa, onkin yhtäkkiä arvoton? Mistä se lama oikein tulee? Heikki Patomäki, kansainvälisen politiikan professori Helsingin yliopistosta.
Taantuma ja lama tulee pohjimmiltaan siitä, että mikään ei koskaan ole pysyvää. Että kapitalistisessa markkinataloudessa, niin kuin Marx totesi, niin kaikki mikä on pysyvää haihtuu savuna ilmaan. Meillä on teknologinen dynamiikka ja ihmiset muuttaa kaupunkeihin, mikä on ollut tämmöinen suuri kehityssuunta, ja meillä on koko ajan monia prosesseja käynnissä, ja me ei voida ajatella, että niin kuin varallisuus tai vauraus tai jonkun asian arvo on sellainen, joka vaan pysyy paikallaan. Meillä on jatkuvia prosesseja, jota kautta niin kuin uusinnetaan sitä arvoa, ja joskus ne menee sellaiseen suuntaan, että ne arvot romahtaa tietyissä paikoissa tai laajemminkin. Kapitalistiseen markkinatalouteen kuuluu myös suhdannevaihtelut, eli meillä on niin kuin kasvua kyllä, ainakin markkinamääräisesti mitattuna monien tulkintojen mukaan. Se ei välttämättä enää ollut aitoa kasvua, mutta kuitenkin niin markkina-arvoisesti meillä on olemassa jatkuva kasvun prosessi, ja pisimmät syklit on jopa kymmeniä vuosia pitkiä, ja lyhimmät on muutamia kuukausia, ja meillä on niin kuin kaikki nämä erilaiset oskillaatiot, syklit menee päällekkäin ja tuottaa vaikutuksia, jotka ihmiset arkielämässä huomaa monta kertaa kriiseinä tai taantumina tai lamoina tai omien elämänehtojen muuttumisina, mutta jos niitä katsoo vain kasvu-uralla, niin ne on pelkkiä heilahteluita.
Eli lama on siis ikään kuin vääjäämätön, ikään kuin sellainen markkinoiden koordinaatiohäiriö, joka tulee ja joka pitää korjata ja sitten taas jatketaan eteenpäin. Voiko näin sanoa?
Ei voi sanoa niin. Se on kyllä markkinahäiriö, kapitalistiseen markkinatalouteen sisältyy tendenssejä kohti näitä heilahteluja ja kriisejä, jotka voi joskus johtaa myös radikaaleihin poliittisiin seurauksiin. Jos me ajatellaan, mitä tapahtui 30-luvun laman aikana, niin siellä, missä demokraattisia valtioita oli, niin kukistui. Sitä huolimatta niin ei se ole asia, mikä vaan tulee. Ongelman ydin on siinä se, että kapitalistiseen markkinatalouteen kuuluu sellaisia valtarakenteita, että ne, joilla on, niin pystyy kääntämään sen omaisuutensa ja varallisuutensa niin myös poliittiseksi vaikutusvallaksi. Ja niillä on taipumusta kannattaa sellaisia talousoppeja, jotka on kovin huonoja tämän talouden niin kuin dynamiikan hallinnan kannalta. Päinvastoin niin tyypillisesti ne johtaa siihen tilanteeseen, että ne kapitalistisen markkinatalouden ristiriidat vaan tulee pahemmiksi. Tällainen kehityskulku me ollaan nähty viimeisen 30 vuoden aikana, ja nyt me ollaan eletty jo vuodesta 2008 alkaen niin kuin yhtä mittaista eeppistä taantumaa, jossa oli tämmöinen pieni välivaihe, niin kuin näytti, että se tilanne vähän paranee ja korjautuu, ja nyt me ollaan taas menossa kovaa vauhtia alaspäin. Näissä ei ole mitään väistämätöntä. Päinvastoin tässä on niin kuin tilaa inhimilliselle vapautumiselle tai emansipaatiolle vaikka kuinka paljon, että ne mekanismit tunnetaan ja me tiedetään myös, mitä niille asioille voidaan tehdä. Kysymys on siitä, että kaikki ei ole aina kaikissa tilanteissa poliittisesti mahdollista, puhumattakaan, että silloin kun ne olisi mahdollisia, niin ne ei ole aina helppoja.
Eli taloutta ja politiikkaa ei voi käsitellä erillisenä möykkynä, että ei ole semmoista kuin markkinatalous, joka toimii omien ehtojensa mukaan.
Juuri näin. Ja tämän takia mä oon aina kannattanut sitä ajatusta, että palattaisiin siihen 1800-luvulla vallinneeseen tilanteeseen, jossa me tutkittiin taloutta nimenomaan poliittisena taloutena. Totta on, että meillä on olemassa erittäin paljon hyvää tietoa siitä, että miten nämä talouden mekanismit toimii. Keynes ja Kalecki ja monet muut mallitti näitä jo 30- ja 40-luvulla tavalla, joka on edelleen relevantti. Eli meillä on niin kuin tämmöinen pitkän aikavälin historiallista tietoa, ja meillä on olemassa myös teoreettista tietoa siitä, miten rahoitusmarkkinat toimii ja minkälaisia kuplia siellä on ja miten ne puhkeaa, minkälaisia kriisejä ne aiheuttaa. Mutta näitä tietoa ei ole käytetty. Että se kertoo aika hyvin siitä, miten ihmisten poliittinen muisti toimii tai kollektiivinen muisti toimii, että vaikka meillä on olemassa tietoa siitä, miten asiat menee, niin kun on hyvät ajat, niin ne unohdetaan myös ideologista syystä ja valtateoreettista syystä. Tietyt intressit tukee selektiivisesti tai valikoiden sitä, että minkälaista tietoa me muistetaan.
Mikä lamassa hämmästyttää eniten?
No ehkä se, mikä aina jaksaa hämmästyttää yhtä paljon, on se, että joka kerta kun tulee joku lama tai kriisi, niin sitä on edeltänyt sellainen euforia tai hyvän olon tunne, jossa kaikki vakuuttaa toisilleen, että pysyvästi hyvät ajat on koittanut eikä koskaan enää mitään kriisiä tai lamaa tämän jälkeen tule. Ja tämä pätee myös oikeastaan koko Euroopan raha- ja talousunionin kokonaisuutena, että silloin kun euro otettiin käyttöön, niin odotushan oli se, että kaikkien Euroopan unionin osien tai emussa mukana olevien osien kehitys menee kohti tämmöistä pitkän aikavälin tasapainotuloa, ja Euroopan unionille koittaa vaurauden ja hyvinvoinnin ja auvoisen tulevaisuuden ajat. Ja kuinka sitten kävikään, ei mennyt montakaan vuotta siitä, kun euro oli otettu käyttöön, niin me ollaan jo tässä tilanteessa.
Johanna Hietalahti toimitti tämän vinkkelin eli näkökulman. Haastattelussa oli professori Heikki Patomäki. Tämän jutun voi kuunnella uudelleen Yle Areenasta, kuten muutkin Tiede Ykkösen jutut. Tässä kaikki aiheemme tänään. Kiitos seurasta.